Jeg er tilgivet på en eller anden omfang, men jeg er ikke stolt jo over det. Og jeg har en læring ud af det, som jeg tager med mig, og den håber jeg på, at du ved, man skal altid lave nye fejl. Og det bliver nok en af de punkter, hvor jeg ikke vil gentage det.
Mit navn er Carsten Juhl, og jeg er igen taget ud sammen med Thomas Samsø Blok for at møde folk, der praktiserer mediation. Thomas er direktør for Mediationsinstituttet, og han roser mediation til skyerne, men jeg er stadig ikke overbevist. I dag skal vi møde en mand, der har over 200 mediationer bag sig, så lad os se, om han kan gøre mig klogere. Velkommen til Løsningens Labyrint. Vi er hos Sirius Advokater og skal møde advokat Benjamin Lundstrøm. Ham med de 200 mediationer.
Ja. Jeg cyklede ind her, så jeg sidder lige og laver lidt afterburn. Jeg har brug for lidt
Nå, okay. Ja. Er det lige til den? Ja, tak. Vil du være. Der melder sig
200 mediationer. Det forekommer mig at være et imponerende stort tal. I hvert fald efter danske forhold. Men jeg har hørt om folk i udlandet, som har medieret 1000 sager eller mere, så nogen må have nærmest stjernestatus. Jeg ser det for mig i et glimt. Den ombejlede mediatorguru, der stiger op på podiet, mens klapsalverne fylder konferencesalen, og spredte blitzlys affyres i mørket i en stemning af fortættet forventning.
Alle har en. Alle, der har været her, har en
præcis. Så den er til dig. Ja.
Og her sidder vi så på Sirius Advokater, et firma, som fokuserer målrettet på mediation, og som er et af de første i Danmark, der er indrettet lokaler specifikt til det formål.
Jamen altså, en af de særlige ting er jo, at man har lidt adgang til separate lokaler, hvor man kan gå ind og have de her separate møder. Det vil sige, typisk har man et mødelokale i midten, og så to mødelokaler ved siden af, som man kan gå ind til og have separate møder, uden at skulle på gangen og det der. Så skal det ligge et område i bygningen, hvor man ikke skal løbe ind i for mange andre mennesker. Man skal have mulighed for at have sin konflikt privat, uden at skulle frontes med alt muligt andet, der foregår i en bygning. Ikke? Så et hjørne af bygningen, hvor det kan foregå diskret. Og så er der indretning af det, borgerne, den måde borgerne er lavet på, så man har mulighed for aktiv lytning. Dekorationen inde i lokalet, at det er vedkommende og venligt. Jamen det er blandt andet at undgå firkantede borde, altså med firkantede hjørner, hvor du bliver altså jeg har lettere ved at tale ved Loke, hvis vi ikke sidder med et hjørne imellem os. Altså det er mange små ting, som folk griner over faktisk, men det giver super god mening, når man arbejder med det. En stol, hvor man kan vende sig mod Thomas og tale, og så spørge om det er ordentligt at snakke med Loke lidt omkring de her ting, og spørge dig, og så vende sig mod dig, og have et kropssprog, der interesserer sig for den anden. Og det er altså lettere, end hvis man sidder kildet fast i de traditionelle bord. Så de her separate mødelokaler er indrettet mere café-stil, som man siger, hvordan vil du tale med en god ven om noget nært og noget vigtigt? Vil du sætte dig ved et firkantet bord med halogenspots, eller vil du hellere finde et hyggeligt hjørne et sted, hvor du kunne drikke en kop kaffe sammen? Og det er det, vi prøver også at understøtte, at rammerne skal ikke stride imod det, du vil. Rammerne skal understøtte det. Noget med farverne på væggen. Det er ikke et klinisk lokale, du kommer ind i. Der er lugter af business og money, men verdens foretrukne rum til at møde sin gæst i. Det er sådan noget, vi prøver at gøre. Ikke?
Benjamin Lundstrøm virker som en tillidsvækkende person, og jeg fornemmer, at han er typen, som ikke har noget imod at svare på firkantede spørgsmål. Den slags, der plejer at gøre folk utilpasset. Jeg prøver derfor at køre den helt op og spørge, om mediation gør verden til et bedre sted.
Jeg tror, at for at kunne det her, i den udvikling, vi er, og have troen på det, på et tidspunkt også bider sig fast, så noget, vi ikke skal kæmpe for, som vi gør stadigvæk. Nu siger vi, det er jo os, der på en eller anden måde tror på, at det her det er kommet for at blive, og at det er noget, der gavner dem, der er i tvister. Der bliver man nødt til at tro, at der er en højere mening. Fordi ellers er det sgu ligegyldigt. Så kan vi lige så godt bare gøre det, som ligger lige for, og som vi altid har gjort, og som giver bedre penge, så at sige også. Så det er jo klart, der er en, for mig er der en oplevelse af, at det her, det giver mening for de mennesker, der bliver involveret. Det gør dem bedre. Og det giver en systemisk læring ned i, hvordan håndterer man konflikter, når vi møder konflikter. Ikke kun den aktuelle, men også den næste konflikt. Og hvordan kan man løse den på en måde, hvor at man ikke skyder hinanden, vinder over hinanden, altså defeater hinanden, men hvordan kan man vinde sammen og gøre kagen større, så at sige. Populært sagt, gøre kagen større. Det har vi da behov for. Vi har behov for at gøre kagen større. Vi har behov for at gøre tingene smartere. Vi har behov for at indse, at verden er blevet lille. Vi alle sammen er connected. Før i tiden kunne man sagtens køre en eller anden samarbejdspartner over, og så ville man aldrig nogensinde møde vedkommende igen. Men altså, det kan da godt være, at dem lige i lokalområdet vidste, men de vidste jo ikke på den anden side af byen, eller i den næste by. Der læser de ikke den samme avis, eller hvad det kan være. I dag kører du en over her, så ved de det samme sekund på den anden side af verden, gennem jo den måde, vores kommunikation foregår på. Og det vil sige, at verden kræver, at vi løser tingene på en anden måde. Fordi ellers så går det ud over os der selv.
Så det er mere noget udefra, end noget indefra. Byggelarm igen. Jeg kan se på vores lydmand Loke, han bliver helt mærkelig i hovedet. Jeg ser, at folk lige meget. Tilbage til Benjamin og verden, der bliver et bedre sted. Men jeg tænker, hvordan gør Benjamin sine klienter opmærksom på, at det så er den mulighed, de skal bruge?
Når jeg er mediator, så har jeg jo den fordel, at det er der så andre, der har overbevist deres klienter om. Eller der er et domstolssystem, der har gennem forskellige tiltag fået folk til at indse, at det kunne måske være en god idé at prøve. Og så bliver jeg jo fri for den pædagogiske opgave. Og så vil jeg sige, så nogle gange oplever man rent faktisk, at man møder op som mediator eller retsmægler til et møde, hvor der skal være mediation, og så siger den ene part, jamen jeg har slet ikke lyst til at være, jeg skal slet ikke være her, det er ikke min idé, det var min advokat, der sagde, jeg skulle, eller et eller andet. Og så opstår opgaven jo, så at snakke lidt om, jamen hvad er det, der gør, at du ikke synes, det er en god idé, og skal prøve at beskrive lidt, hvad der kan være fordele ved at prøve det, og når du så alligevel er her, skal vi så give det et forsøg, og skulle kigge lidt på, hvad kan du tabe, og hvad kan du vinde, og sådan nogle ting. Og det er jo egentlig det samme, man kan gøre med sine klienter. Man kan prøve lige at highlighte, hvad er det for en proces, vi går ind i, hvis vi tager den traditionelle proces. Vi kan kigge på tidslinjen, vi kan kigge på de økonomiske omkostninger, vi kan kigge på de ressource, altså personressourcemæssige omkostninger, vi kan kigge på, typisk er den eneste rigtig begrænsede ressource, tiden, og så se på den tid, du skal bruge på at fodre en retssag, gennem at du skal komme med oplysning, og du skal svare på spørgsmål til processkrifter, og du skal medvirke under selve hovedforhandlingen, og du forholder dig til det i de 2-3 år, det varer. De ressourcer, du bruger der, tager du fra noget andet. Det kan være, du tager det fra din familie, det kan være, du tager det fra din virksomhed. Og hvad er det for, hvad går der tabt ved det? Hvad er det for en business opportunity, du taber ved at forfølge noget, der ligger i fortiden? Hvad er det, så du taber for fremtiden?
Mediator skal være upartisk og neutral. Men i de bøger, jeg har læst, er der tvivl om, hvordan begreberne defineres. Det afhænger også af, hvad for en mæglingsmodel man læner sig op af. Nogle sondrer mellem upartiskhed og neutralitet, andre bruger bare begreberne synonymt. Men jeg forestiller mig, at man kan kode det ned til, at mægler ikke må forsøge at fremme et bestemt resultat, og heller ikke må komme med forslag til, hvordan konflikten kan løses. Jeg må spørge Benjamin. Kommer han med løsningsforslag?
Når jeg er mediator, er det en ting. Når jeg er partsrepræsentant, er det jo noget andet. Ikke? Fordi min rolle, jeg er købt ind til noget andet. Som partsrepræsentant, der er jeg rådgiver. Ikke? Og der kan jeg da sagtens komme med masser af løsningsforslag. Både før og efter. Og i, altså du ved, det er min rolle. Sammen med, fordi jeg har helt under hunden sammen med den her klient, og vi afdækker gerne, hvad der er interesser og behov. Vi har noget viden omkring det. Der kan jeg sagtens være med min klient til at forme løsningsforslag. Jeg forholder mig til, om de løsningsforslag, der kommer frem, er fornuftige, set i lyset alt, der er involveret. Både juraen og de andre ting.
Som mediator?
Aldrig. Og det er jo fordi, at hvis du som mediator begynder at komme med løsningsforslag, altså det ligger jo snublende nært, at man kan tro, at her sidder man jo i virkeligheden. Man kan jo risikere som mediator faktisk at få noget viden, som ingen af parterne har til i fællesskab. Altså tag det her eksempel, at jeg har haft et separat møde med den ene part, som fortæller mig, sådan og sådan ligger landet, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få lov til at bo i den andens, på den andens ejendom et år endnu. Og så hvis jeg bare fik 200.000 eller 3 millioner, eller hvad det nu kan være, så var jeg egentlig tilfreds. Og så snakker man bagefter med den anden, og der er grundreglen jo der, at man kan ikke bringe de oplysninger videre, man har siddet og fået, at den ene part kan man ikke bringe videre til den anden i de her separate møder, som foregår i mediationen. Og så hører man den anden, og vedkommende siger, det kunne sådan set være, jeg kunne egentlig være mest interesseret, hvis vi kunne finde en løsning, hvor han kunne blive boende i en periode, og så kunne vi lave et eller andet kontantbeløb. Og de har bare ikke rigtig fået løftet op for det endnu. Der er vi måske ikke nået til processen, at de der løsningsforslag er kommet på bordet. Så sidder jeg måske med noget viden, der hedder, nå, der var løsningen jo lige, i hvert fald hvad de hver især udtrykt. Men hvis jeg er den, der kommer med løsningen, i den situation, så lyder det jo rimelig farfrit. Altså, det er noget, de begge to har sagt. Men hvis jeg er den, der kommer med løsningen, så gør det jo utrolig meget ved processen. Det kan godt være, at jeg kan komme med et løsningsforslag der, at jeg kunne gøre det, men det, der ville ske, det var jo, at så var løsningen kommet fra mig, og ikke fra parterne selv. Det kan være, at de får løst tvisten så, men når de møder hinanden næste gang ude på gangen, så at sige, så har de ikke været igennem den proces, der gør, at de sådan set selv har løst konflikten.
Påvirker det dine spørgsmål?
Ja, det tror jeg, det vil gøre. Altså rigtig meget. Du ved, en af de ting, jeg tror, jeg har fået øjnene op for her, det er, at altså, der er ikke noget, der er sikkert overhovedet i nogen som helst sammenhæng. Hvis jeg tror, at jeg ikke påvirker med mine spørgsmål, så kan jeg bare sige, så tager jeg fejl. Selvfølgelig påvirker det mine spørgsmål, men det kan godt være, at jeg ikke er bevidst om det. Så det, der er min øvelse undervejs, det er at være bevidst om, at de spørgsmål, jeg stiller, hvilken indflydelse har det. Og hvis jeg sidder og tænker på, hold da op, de har jo sådan set, de er jo snublende nær på at blive enige om noget. Gør jeg så det med mine spørgsmål, at de agerer dem for hårdt hen i den retning, så skal jeg lige passe lidt på, fordi hvad er det, jeg gør? Så begynder jeg selv at komme på banen med at lave løsninger. Og for at bringe lige det her, komme sådan lidt ud af et spor på det her, men bringe det færdigt med, hvad er det, der egentlig sker i en mediation, hvis mediator på et tidspunkt kan komme med løsningsforslag? Hvis det er præmissen, lad os bare sætte os i det. Det er præmissen. Parterne ved, at mediator på et tidspunkt kan tænke sig at komme med løsningsforslag. Hvad gør det så ved parterne? Jamen, så gør det måske det ved parterne, at de tænker, jamen, så må jeg jo hellere tale til mediator på en måde, hvor jeg sikrer mig, at vedkommende har sympati for min sag. Jeg må hellere argumentere, sådan så at når mediator kommer på banen, så er der størst mulig sandsynlighed for, at de løsningsforslag ligger til mit favør. Har jeg lyst til at sige noget til mediator, der ikke taler til min fordel? Ej, det har jeg jo så ikke. Og så begynder der at komme en ramme, som minder mere om det, som er dommerens funktion. At dommeren skal vurdere, hvad parterne hver især har sagt, og komme med en løsning.
Det lægger vel også en dæmper på kreativiteten. Altså hvis man har en præmis, der hedder, jamen alt, hvad der foregår i det her rum, det kommer ikke videre, og hvis ikke vi løser det i dag, så kan vi ikke bruge det til noget andet, end at vi selvfølgelig har det i vores bevidsthed. Men det lægger vel også en dæmper på, hvis man ved, at der sidder en for enden af bordet, som selvfølgelig skal hjælpe en, men også kan komme med løsningsforslag, at man så lige holder lidt igen, fordi tænk, hvis der nu kom et eller andet, og tænk, hvis vi ved, at vi skal videre i en proces efterfølgende. Er det der, du tænker, er det altså, der tror, er hindringen, eller hvad?
Altså, jeg tror, man kan kapsle tavshedspligten ind. Altså, det der med, om tingene kan få et liv efterfølgende, det tror jeg ligger lidt på noget andet. Det, jeg taler om lige nu, det er mere, hvad gør det ved folks deltagelse i mediationen, hvis de kan forvente, at mediator på et tidspunkt kommer med løsningsforslag.
Men det var også det, jeg tænkte, altså om det kan virke hæmmende.
Det tror jeg, det totalt virker hæmmende. Ja. Og det gør også noget ved, altså det skal virkelig foldes ud. Mm. Det bliver vi nødt til at gøre, at det gør jo også noget ved hele forudsætningen for en mediation. Det er, at mægler skal forholde sig neutralt og upartisk. Mm. Hvis man begynder at komme med løsningsforslag, som ikke har, det eksempel, jeg kom med før, der virkede jo sådan set rimelig risikofrit, fordi det var folk, der hver især havde sagt noget, som gjorde, at man kunne se, det lå inden for deres egne idéer. Hvis det ikke ligger inden for egen idéer. Jeg har været ude for som partsrepræsentant en situation, hvor nogen kom med et forslag, der lå milevidt fra de idéer og de tanker, vi var kommet med, og hvor man må sige, hvor fanden kom det fra? Det må jo være, fordi du vurderer, at det er rimeligt eller rigtigt, ud fra hvad? Ud fra jura eller hvad? Og det vil sige, så begynder man jo som part at stille spørgsmål ved mailers neutralitet og upartiskhed, hvis der er vedkommende, kommer med et løsningsforslag, som ligger langt væk fra, hvad man selv ser i verden.
Ikke alle Benjamins mediationer ender med, at parterne går hjem med en aftale. Ifølge hans egen statistik afsluttes ca. 80% af dem på den måde. Det lyder da meget godt.
Altså min oplevelse er, at i erhvervstvisterne, der oplever jeg en meget højere aftaleprocent end i andre tvister. Der, når jeg er involveret. Jeg kender ikke andres aftaleprocent. Jeg kan bare se på mine egne statistikker, ikke? Og det er meget højt, over 80%, når det er i erhvervstvister. Og jeg har reflekteret over, hvad det er, der gør det. Hvorfor er det, at det er lidt? Jeg fortæller jo også, at jeg har det bedre i de processer. Jeg synes, der kan jeg bedre komme i spil på en måde, hvor jeg ikke synes, det er så slidsomt. Og jeg tænker, at nogle af de ting, der gør, at det virker, er for det første, at meget af den de forretningsverdener, som, altså jeg driver selv forretning, og forstår godt nogle forretningsmæssige aspekter, tænker jeg. Så det er igen det der med kendskab til nogle brancher, og også kendskab til noget, der betyder noget for folk. Og så er det, har jeg fået at vide, at det et af elementerne er at kunne holde fast i bordpladen. Altså når tingene kommer altid hen til et punkt, hvor det ser håbløst ud. Og der står man så i valget mellem at bide tænderne sammen, og huske modellerne, og trække på værktøjerne, og selvom det virker som om, okay, nu padler vi, så har den padling faktisk en meget, meget god effekt, fordi det er det, der skal til for at komme forbi de her punkter af, at det hele ser håbløst ud. Så min egen oplevelse er, at der holder jeg simpelthen fast i bordpladen og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Indtil at jeg vitterligt ikke tror på, at vi kan komme videre. Og det efter der, er, at jeg tror på, at vi kan komme videre. Altså det er simpelthen lang tid efter. Og så kan det selvfølgelig være, at parterne siger, at ved du hvad, nu vi tænker, at der er ikke nogen grund til at fortsætte, for nu har vi sådan set noget, hvad vi vil. Og så er det klart, så må man respekt for det stoppe. Det jeg altid siger til folk, det er, at jeg håber, at de vil give mig en chance for, hvis de vil stoppe, og fortælle mig, hvad det er, der gør, at de vil stoppe, sådan så vi kan se, om der er noget, jeg kan gøre. Det kan være noget så lavpraktisk som at åbne vinduet, eller det kan være noget, der er sværere, men at vi rent faktisk kan gøre noget ved.
Benjamin Lundstrøm er født mediator, siger han tydeligt selvironisk.
Det bliver man jo født som 1972, jeg blev jeg mediator. Født i en familie med 6 søskende og sammenbragte familier, så der starter mediationen. Men sådan det faglige for spøj til side, så starter...
Men selvom man er født mediator, kan man stadig godt lave fejl. Han nævner en familiemediation som eksempel.
De var uenige simpelthen om alt. Og en af de ting, de var uenige om, det var, at når faren hentede den mindste af børnene fra børnehave eller vuggestue, så sagde moren, så kunne det være så fint, hvis faren ville bruge en cykelhjelm til barnet. Og det synes faren var fuldstændig ligegyldigt. Det ville han da overhovedet ikke høre tale om, og det kunne ikke, og det var jeg der ikke noget bevis for, at det var godt, og at det hjalp, og sådan noget. Og jeg sad bare med kæben nede, og tænkte, og blev, fik simpelthen bare for meget, og sagde, prøv nu at høre, kan vi ikke bare være enige om, at selvfølgelig skal et barn på 3 år, eller hvad, det var at have cykelhjelm på, og det er ikke noget med, altså hvor jeg bare skar igennem, og sagde, den kan vi simpelthen ikke sidde her og tage skalanghand på, det må du bare acceptere. Og hvad er det for noget, ikke?
Der røg din autoritet, det er i hvert fald
der, lige. Der røg jeg lige, jeg kunne have simpelthen fået nok, og hvad skulle jeg have gjort? Jeg skulle simpelthen lige have taget en pause i, hvad drejer det her sig om? Og taget en snak med ham, og hvad er det i virkeligheden, det her drejer sig om? Fordi er det udtryk for, at du mener det, du siger, at du ikke synes, der er nogen grund til, at dit barn skal have hjælpen på? Og hvad vil der ske, hvis I bliver ramt? Og prøv ligesom at snakke roligt, stille og roligt om den også. Men der var bare så mange andre ting på blænden. Der var så meget mere svære, og så var der sådan en indlysende ting, og der faldt jeg i med begge ben.
Så, og der døde processen på den.
Hvad?
Og processen døde på den.
Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg måtte undskylde bagefter og sige, ja. Der kunne jeg se, at der kom jeg sgu lige for meget frem, og det bliver min egen opfattelse af, hvad jeg synes er rigtigt og forkert, og det beklager jeg.
Så I kom videre i processen?
Vi kom videre i processen, og jeg kan ikke huske, hvordan det endte. Nej, overhovedet. Det men jeg har mødt ham senere på gaden, og hvor han har været henne med sin nye kone, hvor den nye kone har en konflikt med sin eksmand, og der spurgte de så om ikke jeg vil mediere. Så han synes åbenbart, det var okay.
Tilgivet.
Jeg er tilgivet på en eller anden omfang, men jeg er ikke stolt jo over det, og jeg har en læring ud af det, som jeg tager med mig, og den håber jeg på, at du ved, man skal altid lave nye fejl, og det bliver nok en af de punkter, hvor jeg ikke vil gentage det.
Men de fleste af Benjamins meditationer er gået godt, så selvfølgelig er det oplagt at bede ham om at komme med et eksempel.
En af de seneste, hvor jeg havde den oplevelse, at hold op, det her, det var næsten et skoleeksempel på en god meditation. Det drejede sig om en ejer af en større erhvervsejendom, som var kommet i konflikt med en developer, der udviklede et stort antal boliger ved siden af hans ejendom. Og så var tvisten, det var i forhold til et område på bagsiden af ejendommen, som ejendomsejeren, hvis jeg nu kalder den ene ejendomsejeren og den anden developeren, som ejendomsejeren brugte som parkeringsplads og vendeplads til lastbiler, der kom ind og afleverede varer til nogle af hans lejere og sådan noget der. Og der var et område af det, som han mente, han havde vundet hævd på. Og developeren var uenig i det, og så var der altså en retssag omkring det her, den her andel af parkeringsområdet, hvem det var, der i virkeligheden kunne bruge det. For developeren var det der område super vigtigt, viste sig. Egentlig ikke så meget, fordi vedkommende, altså developeren skulle bruge området, det måtte egentlig godt stadig være parkeringsplads, men kvadratmeterne var vigtige, fordi det påvirkede byggeprocenten på hans område. Så hvis han skulle afstå det, så kunne han ikke bygge færdigt. Så ramte han byggeprocenten, og det betød rigtig mange millioner kroner. Hvor den anden side af bordet, der var ejerskabet sgu ikke så vigtigt i virkeligheden. Det var mere det her med at kunne anvende til parkering fordi, og vendeplads, for ellers kunne de ikke komme ordentligt ind med de store lastbiler og vende. Så den afdækning af, hvad lå egentlig bag positioner om, jeg har vundet hævd på det her stykke, og den anden siger, god og ej, det er mit stykke. Hvad lå der bag det? Og få dem til at tale åben om, hvad er der egentlig vigtigt for dem. Det lykkedes der. Og så, det, der så er rigtig spændende i den proces, det er, at de har jo ligget tvist i lang tid, mange år i virkeligheden, brugt ufattelig mange penge på det også. Og de ender så med, at ejendomsejeren, han har et firma ved siden af, der laver, nu skal jeg passe på, hvad fanden kan jeg sige det, der laver et materiale til byggeindustrien. Og det viser så, at det materiale, det er ret unikt. Og det kom de til at sidde og snakke om. Og som del af løsningen, så skal ejendomsejeren så fremvise materialet, og developeren vil rent faktisk super interesseret i at anvende det til sine byggerier. Plus de så sagde, at det der parkeringsområde, det var rimelig uinteressant at se på for de beboere, der boede ved siden af. Så der lavede man så en fælles udviklingsplan, forskyndelsesplan på det område, sådan så at det blev bedre for alle, så at sige. Så et klasse eksempel på, at den der linære forhandling af, er det mit eller dit, skal vi dele det i halvdelen, eller skal det, hvad det bliver, udvider sig til, at man afsøger nogle andre områder, og løsningen ikke kun er et kryds på den linære linje, men det er en masse løsningselementer, der indgår i den samlede pakke, og som gør, at da de gik derfra, der gik der et derfra med, at så har jeg besejret den ene eller den anden. Nej, at hold op, vi har simpelthen nogle fede muligheder foran os. Vi har løst den der, og det tog nogle år, men nu fik vi løst den sammen, og i respekt for hinanden, og total forståelse for, hvor hinanden kom fra, og lyst til også at finde ud af noget fremadrettet virke. Og de her to vil jo være naboer, så at sige. Indtil developeren har solgt det hele fra, så er de jo naboer, og skal alligevel få det til at fungere.
Ja, Thomas sidder og smiler. Er du nu overbevist, tænker han garanteret. Der er stadig mange spørgsmål på min blog. Dem stiller jeg i næste afsnit af Løsningens Labyrint.
Til september 2019 udkommer bogen Løsningslaborant – Advokaters erfaringer med mediation. I den kan du lære mere om mediation som et alternativ til den traditionelle retspraksis, læse mere om de interviewede advokater og følge Carsten på hans rejse fra skepsis til måske lidt mere modtagelig over for mediation. Bogen kan købes og forudbestilles på Djøf Forlags hjemmeside djøfforlag.dk.